كامبوس اف ام يبريزنتا
ميتال موح يسير بالك
مود بين اثنين وبيناتنا كيف راكونت يسير درام والموح يسير بالك
كتبه
جورج بيريسو بpresentazioni و produzioni تا
سليم بوهاجار و جورج بيريسو
الجاية تالميليت في الفانجيلو تسلوقة و سماتيو المزاودة بكاراتري
تيسم كاراتري في بريسيبيو نابلتان
برا اتلت كاراتري اولانين جسو بامبين ماريا و جوزيبي انسيبو الاوتوريتايت روماني اللي في زمينهم صار تشانسمنت و في زمينهم تويلة جسو انسيبو الاركانجلو غابرييل الرايا تاية تانجلي الماجي كينو كم كينو ارودي شمون و انه تالتمبيو U dan barra l-lista ta' ġenerazzjoni ta' Ġesu, kemm jekk naħduha minnaħa ta' Giuseppi u kemm ukoll minnaħa ta' Marija.
Minn barra dawn hemm tliet oħra importanti. Eliżabetta, qariba ta' Marija, li fi xi wħita kien se jkollha tarbija. Żewġa Zakkarija, assis tat-tempju, li lilu der l-anġlu biex jarfu li martu kienet se jkollha iben u wara baqa' mutu għal xi xhur. U t-tarbija fil-ġuf ta' Eliżabetta. U li kellhom isemuh Ġwanni u kellu jkun dak li ħeji it-triq tal-Messija.
Eliżabetta jew Billudi Elixeba li jfisser Alla tiegħi ħalef kienet ġejja mit-tribu ta' Aronne, jiġifieri mit-tribu saċerdotali tal-Lut. Żewġa Zakkarija jew Billudi Zakkarija li jfisser ftakar fija l-mulej kien saċerdot jaqdi fit-tempju u kien imnissel mill-fera tal-qassis Qabija li kien magħżul ma' oħrajn fi żmien ir-re David biex jaqdi fit-tempju. Iġrajja tagħhom hi miktuba mill-Luqa fl-ewwel kapitlu fejn imwaħda qisha f'xeni differenti tal-istess storja ma' tħabbira ta' Gabriel lil Marija. Eliżabetta u żewġa jissemmew b'ħafna tiżwieq leġġendarju fil-kodba tal-apokrafi, speċjalment ta' San Ġagbu. Jissemmew bi-prominenza anke fil-Koran. Il-profeta iqiegħed fuq fom Zakkarija u jirrakkonta l-ġrajja tiegħu ta' martu, kliem sabiħ u stilistikament poetiku li fir-rakkont tagħna se nieħdu wkoll xi nebħ minnu. Kemm il-Knisja Kattolika kif ukoll Ortodossa u dik Anglikana u Luterana jiċċelebraw il-festa tagħhom għalkemm f'dati differenti.
Il-Vanġilu ta' Luqa jgħidilna li Eliżabetta u żewġa kienu joqogħdu fuq l-olijiet ta' Hebron. U għalhekk Marija kellha ġibda biex marret iżżur lill-qaribita fajn Karim, ir-raħal li skont it-traduzzjoni kienu jgħixu fiha kemm Eliżabetta u żewġa Zakkarija. Ajn Karim u qrib Hebron. Belt importanti fil-Bibja, għaxi marbuta ma' Abram u ma' l-ewwel ċirkumċiżjoni. It-qarrib ta' din il-ġrajja biblika mal-ġrajja evanġelika jekk xejn għandha dak is-seħer kemm letterarju u kemm profetiku. Ġesu, bit-tagħlim tiegħu, kellu jneħħi ċ-ċirkumċiżjoni. Mhux tant bħala patt tal-bniedem maħalla, imma għax laf iż-żminu kellhom iseħħu u jitwetqu l-liġi ta' Mosè u kliem il-profeti dwar il-Messija, il-patt bejn Alla u l-bniedem kien ser jitkompla direttament bejnu, bejn ibnu u aħna l-bniedmin.
Aktar tarif dwar dawn il-personaġġi tal-Miliet. Fajn Karim ftit il-bot minn Ġerusalemm hemm żewġ knejjes immexxija mill-Franġiskani, it-tnejn iddedikati liż-żjara tal-Madonna lil Eliżabetta, waħda tinsab fuq l-għolja u l-oħra qrib il-wiet. Dok li jfissru l-Vanġelu anke mill-lat storiku huma tal-fehma li mhux improbabbli li Eliżabetta u żewġa kellhom żewġ tidjar, kemm għax jidher li kienu tat-tajjeb u kemm għax l-istess Luqa jgħidilna li meta Eliżabetta bdiet tidher tqila hija nġabret f'post imwarrab. Żgur li ma marritx tgħix f'xjar, imma marret fid-dar ta' fuq l-għolja li kienet aktar friska u mwarba sew u min hawn ġiet l-idea taż-żewġ tidjar.
Skont Oriġeni kittibew lin in-Nisrani, Zakkarija kien mit-martri u fost il-leġendi li nsibu li fi żmien meta Erodi kien sejjaħ lill-Orif u l-qassisin tiegħu biex jgħidulu fej qiegħed il-Messija, Zakkarija ma ridx jikxef dan is-sigriet. U Erodi kkastigah. Bħala fantażija romanzeska u leġendarja hija laqta ta' sew sabiħa.
Anki rrakkontana li hu essenzjalment ibbażat fuq il-Vanġelu ta' San Luqa u eventwalment anki fuq dak ta' San Matteo fejn jidħol Giuseppi għandu laqtiet ta' fantażija u leġendi u stil li nsibu kemm fl-apokrafi u kemm fil-Koran. Għall-inqas bħala nebħ. U fuq l-istejjer tal-istil ta' mela darba mhux għax din ħrafa għalkemm hemm waħda mal-isħajjil imma għax hi verità li seħħet fi żmien.
Ir-rakkontana u maqsum f'żewġ episodji.
Campus FM jippreżenta
Mara xwejħa, raġel mutu, xebba u żewġ titrabi.
Kidba ta' George Peresso. Mela darba, żmien żminilu, fraħal ċkejken għajn karim, ismu il-mown ix-xija, ismu frisk u ziffan fewħa, riħa temba, li fenieqet tiġbor fija il-meraq benni minn liħolm. Kienu jgħixu Zakkarija u Elixeba, miż-żewġin, fi żmien imdaħla, imma bla tfal.
Elixeba kienet erja, ma setax ikollha tfal. Kien għaj kbir għal dak iż-żmien, fej kull mara tal-Ludija l-Galilija f'qalba siegta. F'ġufa, imxenna, kienet toħlom li tkuni li twellet iben il-Messija. Kienet titlob Elixeba.
Għaliex jiena, Elixeba, kelli nkun erja minn ġufi, u li l-żewġi ma nġibx wild biex ġensu ntawwal, u dan li ben li għadha jkun forsi Messija tant mistenni. Imma mhux kulhom tixtiequ dana, mhux kulhom tistenna bħerqa. Fuq ibiż dan lajb ta' dari nistaraħli. Fuq il-sienhom ismim temmi bismerrija, bid-bissima ta' tmaqdir. Il-żgur mhux ġej minn nisli u nisel żewġi, dak mistenni, il-Messija illi ħabru l-profeti. Ara, xebba, għattilet iben, u jkun magħna, Emmanuel, fih is-sliem u kobor sidna. Imma dan qatt ma jseħħ fija, laqqas biss. Issa x'jaħtu ġismi jotor, għadda żmien biex wilt infassal. Għaliex sidi li l-insejtni u warrabtni? Qalbi mfawra għalih bimħabba. Għaliex mela ġewwa ġufi ma ħallejtx il-fjur jitrabba. Mhux inqas minn żewġa Zakkarija mxenna jitlob f'daru fit-tempju biex ibiet minn daru dan għalajb imissa x'jaħ u martu qalbu rabat u ħsibijiet u li żmien għadda bħal staġuni sena sena u l-frott baqa' ma telax l-inwar nixfu l-weraq dbielu l-eruq dbielu xaru bjat u saħħtu marret.
Tiqrieħ il-qorrija ta' rasi, b'tentu fid-bojot, u leħjiet tiħfif mulej sidi, u għadmi otor ma' kull riġel il-limmet u tarġa nitla. Stennejt aktar mill-assisa li jistennew is-seb, li minni wkoll toħroġ iż-żerrija tal-ħajja, u s-sipal għamiela u tagħmel frott. Għal xejn stennejt. U sħabi sena wara sena staqsewni jaħbud bissima u ħasra. Għal meta Zakkarija? Meta seddaw inna dawk il-ħbejżiet tas-smit u l-ħwawar u l-għasel? Int li ollejt kemm il-tarbija fil-maqdes meta ssem narawk tolli tiegħek? Fit-toroq imxejt ħarsti baxxa, ħabżajt nara għajnejn li jitqu bija, u ħrabt in-nies. Għax imqar iskiet tagħhom kien donnu tewdin f'qalbhom u tfisfis kont darah jintiess ma xuffithom. U sa niesi jħarsu blikraħ lejja u lej marti jistberruna bl-għoliet jisna ma sibniex grazzja qoddiemek sidi Alla. Issa x-xemx niesla, u t-talba tiegħi tiddallam. Imma tkun mamul ar-rida tiegħek, la dan rid minni. Għax int tbaxxi biex tolli, twarrab biex tressaq lejk, għax triqatek misterjużi aktar minn il-sna mhux magħrufa.
Imma ġara illi kien wasal iż-żmien li Qassis mill-fera ta' Għabija kellu jidħol fin-naħa mistura tat-tempju fejn il-Qassisin biss u meta jmisshom kienu jidħlu biex jollu sħaba u l-fwieħa tal-inċens. Biex xorti messett il-Zakkarija jidħol u jinċens l-artal. U barra l-miġema titlob bil-kant. Waqt li r-rieħa tal-inċens kien jitħallat ma' nifsehom u ma' talbithom u jqanqal fihom kliem il-profeti dwar il-miġja tal-mistenni il-Messija. Imma Zakkarija tawwa l-hemm ġew aktar mit-tul tas-salm li kien jingħad waqt dan ir-ritwal. X'kien ġara? Zakkarija kien xieħ? Forsi taħ xi mejt? Forsi tfixkel? Għax kien xieħ? Tħasbu. Imma ħadd ma żarda jidħol waqt dan ir-ritwal tal-inċens biex jara x'kien ġara. Ġara li kif kien hemm ġew, bejn is-sħaba imfewħa tal-inċens, dellu lil dawl, id-dawl joffru is-sħab, u ħdejn il-lemin tal-artal, derlu anġlu, staħġib Zakkarija, id-bikkem, id-dawl ħakbu, bħalleħen l-anġlu.
La tibżax Zakkarija, għaliex talbek nismuħ, tela qudiem it-tron tal-Alla qabel dan l-inċens li qed toffrilu. Ara, martek se tagħtik iben. U inti semmiħ Jahohan, isem li juri kem Jahwe hu qalbu tajba miegħu. Ikollok ferħu għenna u ħafna jifirħu bit-twelidu għax u jkun kbir quddiem il-mulej. Imbitu xorb li jsakkar ma jixrobx u jimtela bl-Ispirtu Santu sa minn ġu f'ommu u jreġġa' ħafna minn qulit Iżrael lejn il-mulej. U jimxi quddiem bl-Ispirtu u bis-seta ta' Elija biex jreġġa' qlub il-missirijiet lejn uliedhom u l dawk ta' rashom iebsa. Alla għaltan nissewa biex iħejji għal-mulej poplu mrawwam.
Li jettli li ħabbart li u tqil biex jidħol fija minn widinti. Forse qed noħlom xi wħid titilab moħki u timbixni kif nibixni l-kliem fesfes minn warajja. X'sinjal se jkolli biex nemmen dan jien xieħ u marti xieħa. Inġejt ukoll biex titħaq bija, jew din id-dera jisħab bħal sħab tal-inċens.
Jien Gabriel li noqgħod quddiem it-tron tal-Alla u kont mibgħud biex nagħtik dil-bxara. U ara, int kun sikert, jitbikkem f'ommok, kliemek ma joħorġux imlissna minn il-sinek tqil u mgerfex, għax ma jemminx dak li inti stess tlab tagħlih. U hekk se tibqa' sakemm miseħ dan. Meta jkun il-waqt, klim jisseħ u f'ommok jinfetaħ.
Il-kotra kienet għadha titlob u tistenna, u meta der quddiemhom Zakkarija, fehmu li bejnu u bejn l-artal kien seħħ xi ħaġa tal-aġeb. Forsi xi dehra, staqsew, wieġeb biss bis-sinjali kien imbikkem. U martu tqalet u qadet moħbija għal ħames xhur skont id-drawa. Inġabret fid-dar ta' fuq l-għolja, il-bot minn ħarst in-nies u ma kull ma jistgħux jifhmu kif mara xi ħalja l-żmien titwellet kienet ila. Unbidel klimhom imħallat mal-istaġib li jaf jitħallat fil-kurjużi u f'dawk li klimhom jaf isir ħafif biex jgħaddu ħsiebhom fuq ħadd ieħor. Elixeba infissa kienet imħawda b'din it-tqala. Mhux ġisim mħawad imma moħħa. Dan kollu ifferħet li fġufa kienet qed iġġorr mhux biss iben imma weda. U ma laħmu kienet qed issawwar kliem imqaddes tal-profeti.
Għaġġibni l-mulej meta ħaseb biex ineħħili lajt minn fuqi. X-xjuħiti saret bħal siġra miżbura li bdiet ittella l-weraq tari wara li ħasbu biex iqaċċtuha u jagħmlu għadskuk għall-ħruq. Kienet nixxija nixfa u mill-ġdid mill-għolja niżel l-ilma janni u qabbiżi u mlija. Kont talqa ħawlija fejn lanqas ix-xajr selvaġġ ma kien itella rasu, u issa l-qam ħdebini qed jiksija, għax lili ksien il-mulej bit-jubitu.
Għadan iż-żmien fis-sattra u fis-skiet seħħ xi ħaġa oħra. F'Nazaret raħal xkejken tal-Galilija. Nazaret minsi, Nazaret imwarrab. Lanqas it-toroq tal-karovani ma kienu jgħaddu minn hemmhekk.
X'jista' jseħħ f'Nazaret li fil-ħajja ta' kuljum imtennija? Hawn qatt ma jiġri xejn, aħbar tirkab lill-oħra u ssir waħda.
Imma seħħ, fis-skiet, fis-satra. Kien hemm f'Nazaret xebba jisima Marija. Marsa ma wieħed minn nisa l-David jismu Jusef. Kien Mastru Daxra, raġel f'ommu sieket, imma d-bissima miftuħa. U koll kien qed jistenna li biddel l-erusija fiż-żwieġ ma' din ix-xebba. Wiċċa kien żbejjaħ, ftit samrani bix-xemx tal-Galilija, u jfewwaħ ġisimha. Is-safa jisum idlu bil-fwiħa tal-Karmel il-ġnin tal-mulej ftit il-bot minn Nazaret. Ftit tixref wiċċa l-barra minn bieba. Ftit tiftaħ fomma, titlaja fit-toroq. Kienet sikwiet smedija f'kamrita titlob u taqra kliem il-profeti dwar il-miġja tal-Messija u dwar dik ix-xibba li kellha twildu. Kienet medija titlob waħjeda sikta. Kien ix-xahar ta' Nissan meta l-bdiewa jibdew jagħmlu l-ħsad tax-xajr. U l-arja kienet tibda tfewwaħ bil-wart minsi tal-mogħdija. Ħasset bħal ziffa dieħla f'kamrita. Titħallat magħha bla ma tħarrek xejn. L-albisa, l-xara, l-portieri xejn. Li f'qalba. U rat quddiemha żagħżugħ. Inħasdet ix-xebba.
Min int? Kif tħalt f'dari? Il-bib immaluqin. Jien ma smajt lebda taħbita.
Islim għalik mimlija bil-grazzja. Għax dan hu ismek u l-mulej hu miegħek. Sa mill-bidu tad-dera tal-bniedem fik ħaseb u insirt il-faraġ tiegħu.
Kliemek għandu misteru u jaħbit ifsira.
La tibżax, Marija.
Kif taf ismi? Int mhux minn Nazaret?
Ismek umtenni fuq fomna, għalkemm fomna u blasura taqom. U għanja u ferħ ismek. U l-koritana jitennuħ u jifirxuħ mal-infinit fej darba dewa leħen alla.
Mel-int min-int?
Jien Gabriel, il-mibaw tal-mulej. U int u d-diemu sibt il-grazzja tiegħu, għaxara int sitt titqalu u jkollu kiben u s-semih Joshua li u l-fedej.
Jien fost ix-xebbit ta' Izrael, ser inkun omm il-Messija.
Għax sid nara l-ċokon tiegħek u fiċ-ċokon irid jaħbel il-kobor tiegħu. Rassafa li bija żejnek u intos żejt sa fi ħsiebek u ġufek għażel biex ikun il-ken tas-sema u li xejn ma jesgħu se jitqies maċ-ċokon ta' ġufek. U li hu l-ikel tad-dinja irid il-ħalib ta' sidrek jisqih u wiklek jitimgħu. U li xejn ma jħadnu irid jitħaddem minn dirajk. U li hu bla ġisem imma ħallieq tal-ġisem irid jissawwar b'demmek u għadmek u laħmek. U li mandux bidu, irrit jibda zmin ġdijt fik. U li walla, irrit jisir bniedem fik. Inti l-ken il-bennijena ta' ibnu. Inti tkabru, inti tħarsu. Ikun tijek u ta' alla, għaxu ġej biex jagħmel ir-rieda ta' missieru.
Sabiħu klimek, qed jindija smija juma talbi. Edan hos klim il-profeti ħerġin mil-kotba mqatza u jihdu l-ħajja. Imma wkoll iredu ġismi u moħħi bħalma rieħi ċaqlaq siġra frotta du jibda. Fija mistoqsija aktar milli dubju. Dan kif se jseħħ fija la jien ma narafx raġel?
Mhux raġel ta' dinja jniżlu. Mhux żerrija ta' bniedem tibda din is-siġra li ħirġa mill-eruq ta' ġesser. Imma l-Ispirtu Santu jinżel fuqek u l-qawwa tal-ogħla tat-tik. U għalhekk dak li jitwieled ikun qaddis, jissejjaħ ibn Alla u jkun kbir u jagħtih il-mulej Alla it-tron ta' David missieru. U jsaltan fuq dar Ġakob pal dejjem għax saltnatu ibla tmiem.
X'misteru qed tifrex quddiemi max-xar ta' nissan meta l-istaġuni jbidlu l-bishom. Inġejt biddilli surti u l-ġejjeni tiegħi.
Min tix waħdek f'dan il-misteru. Ara qaribtek li xeba minn kija li jimdaħla sew fiż-żmien se titqal u jkollha iben. Dik li qalu li ma jistax ikollha tfal se tilet iben. Fejn Abram nessel il-poplu Ludi u dan sa jkun li jwittu jħejji triq għal ibnek għax xejn ma hemm li ma jistax isir għal Alla. U kien hemm skiet fil-kamra ċkejkna ta' Nazaret. Skiet li nħass eternità. Fis-sema il-qtajja tal-anġli bħal waqfu mit-taħrik bla waqfin tagħhom. U kien hemm skiet fis-sema, skiet ta' stennija jistennew il-kelma ta' Marija. F'omma kien magħluq x'offita jmissu ma' xulxin bħalma mewġa ħafifa tmiss bla illa tar fix-xatt. Alba kienet imħarka u wiċċa sbieħ, il-ħmura ta' wiċċa sħun donna kienet serqet bil-ħmura ta' tluħi x-xemx jew l-inżul tagħha jew misruqa mill-wart li lanqas isem ma' għandu. Mistur jaf biss biħalla. U qalet Marija.
Min jelli nżomm dan il-ħsib tal-la li jitwettaq? Min jelli niċħaġġu fil-Messija? Jien qaddejja tiegħu. Imma hu ħsib kbir li nkun il-qaddejja tal-mulej. Sidi u arusi u missier ibni tkun magħmula r-rieda tiegħu.
U tħarku l-anġli u mill-ġdid tħarket iż-żifa u telaq minn ħdejja l-anġlu.
X'kien lillum seħħ fija? Daħal taħwit fix-xkel talbi u l-kliem li smajt qatt ma ħlomt bih li seħħ f'kamarti? Jew qatt ma ħlomt imqar ma talbi li dan se jseħħ ġo qalbi? Imma mhux minnu li kif kellimni l-anġlu għalkemm imħawda ħassejt bħal ferħ li qatt ma ħassejt fija u ġismi sar ħuġġieġa li ma taħraqx imma s-saħħan u tħajjen. Ma kienx kliem l-anġlu bħal salm li qatt ma nkiteb. Bħalania li qatt ma nfirxet la fis-sinagoga u la fl-eliqi u fuq is-saqaf tal-orfa. Naru nixxija kien ġismi fl-istess ħin u bħal jiġri fija tfajla jien wara kollox li noħroġ nisfen u nkanta u ntambar inxejjer iċ-ċniċel u nagħmel leħni arpa kif inħabbar dak li l-mulej jagħmel miegħi dawn il-ħwejjeġ kbar li bihom żarni u żejjenni. Imma le, inżomm dan kollu f'qalbi. U Alla li beda kollox fija jaf isetqu u jwaslu. Imma hemm Jusef. Kif se jieħu din l-aħbar? Imma se jemminni u jieħu klimi meta ngħidlu. Se jitlaqni għax jaħsibni għaj bħal ismu? Imma hu bniedem sew qalbu tajba u ma rridx li dan ikiddu. Mulej li bdejt dan il-misteru fija. Waslu inti għalija biex ibnek jitwieled bla għajb. U għarusi ma jqisu jħosdel l-ikraħ u lanqas teba dak li qed jitrabba fija, imma ġieħ ħalieħu għalija mulej ejni, aħna l-qaddejja tijak, u ħafna ġit int saġġib fostna. Jintlab biex jingħata lili l-aqal u d-deb fi kliemi, u l-sini ma jitħawwaġġ bi kliem li mhux kliemi. Mulej, ismani.
Marjam, arusti, jingħawn.
Mil-bot semet leħen la rustaħa, Jusef, ikanta u jħannen salm kif kien jagħmel is-soltu wara li jalaq il-ħanut u kien jgħaddi jsellem lil arustu Marija. Hija talbet siegta u ħejjiet ruħha biex twassal dal-aħbar lil dak li kien magħżul biex jieħu b'martu xebba tqila u jieħu ħsieb bina li ma kienx ibnu.
Smajtu l-ewwel parti ta'
Mara xwejħa, raġel mutu, xbejba u żewġ titrabi.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Sulejn Boħaġar għal Campus FM.
Ir-rakkont ikompli.
Thank you.